joskus 90-luvulla, tai olikohan 2000-luvun alussa, muistan kun soitit kitaraa, Näsinneulan näköalatasanteella. Mikäs ohjelma se olikaan?
Hakupalat.
Niin olikin.
Hakupalat, joo. On tullut. Kyllä telkkarihommissa on kyllä tullut soitettua. Tartun mikkiin, Hakupalat, Iltatähti. Kyllähän niitä oli. Ihan hirveästi niitä ei tietenkään ole edes Suomi-rockissa ollut rokkitelevisio-ohjelmia. Mutta kyllä me varmaan Popeden kanssa niissä melkein kaikissa käytiin.
Puheen aamu.
Kostelo Hautamäki. Muutama kummallinen kysymys. Vasara vai kitara?
Kitara. Kitara johtuen siitä, että vasara on aika vaarallinen väline kitaristille. Mä oon kyllä yhden kesämökin rakentanut, että tiedän kyllä kuinka päin vasaraa pidetään kädessä. Ja ihmettelen, että en siinä 5 vuoden aikana tuhonnut sormiani sen enempää. Joskus pistinkin Facebook-päivityksen, että tänään koitan olla lyömättä vähemmän sormeeni kuin eilen.
No Presley vai Costello?
Ilman muuta Presley. Vaikka hän ei ollut mitenkään ensimmäinen rokkari, niin Elvis oli varmaan ensimmäinen, joka sai sen suosion ja se keräsi tavallaan sen glorian itselleensä näistä Little Richardin, niin kuin, ei nyt biiseillä, mutta se minkä nämä jatkat aloitti, niin Elvis tavallaan nosti sen suuren yleisön tietoisuuteen. Ja onhan meillä edelleenkin sanonta, jos joku jätkä on vähän reteilee tuolla tai muuta, niin sanotaan, että onhan toi melkoinen Elvis, tai mitä toi nyt tänne tulee elvisteleen. Osoittaa sekin jotain Presleyn niin kuin asemasta.
No entäs sitten pilkki vai perho?
Pilkki. Sikäli, että mä ihaillen katsoden niitä. Yleensä ne on varmaan miehiä, jotka siellä pilkillä on. Niillä tuntuu, että niillä ei ole kiire mihinkään. Ne on täysin sinut oman itsensä kanssa. Ne on yksistään siellä Aavajärven jäällä jossakin vaan kattelee sitä pientä reikää. Mä oon kateellinen niille, että jonain päivänä mäkin dikkaan sitä olotilasta, että mä menen tuonne järven jäälle ja kairaan kanssa sen oman reikäni siihen. Se saattaa olla myöskin joku saalistusvietti, eli sä saat sitä tuoretta kalaa, jonka sä todennäköisesti itse perkaat ja itse valmistat vielä perheelle ruuaksi. Mutta jotenkin mua viehättää se näky siellä järven jäällä. Siksi pilkki. Perhomiehiä meidän bändissä on ollut useita. Mä varmaan osaisin sitoa ehkä perhonkin jo pelkästään sillä perusteella, että mä oon kuullut niin paljon niitä juttuja ja valokuvia ja siitä, että onko araija papukaijan peräsulka parempi kuin joku toisen papukaija. Mutta en ole lähtenyt.
Niin, tämä on vähän johdatteleva kysymys, tämä seuraava. Punkku vai valkkari?
kyllä mä punaviiniä juon hyvinkin mielelläni. Levyltäkin löytyy kappale nimeltään Pullo viiniä käy. Punaviini, Popedan takahuoneesta löytyy kanssa punaviiniä, ei löydy valkoviiniä. Kyllähän sitä tietysti nuoruudessa tuli juotua kaiken maailman kossuvissyjä ja konjakkimonopoleja ja muita, mutta jotenkin vanhemmiten se on, se punaviinilasillinen, se on aina vähän niin kuin juhlan paikka.
Mutta minkäs kanssa sitä Popedan punkkua sitä juhlitaan? Minkä kanssa sitä nautitaan?
Talonmiehen kanssa.
No, se tuli siinä.
Jotenkin kun yhdistää Popedan ja nyt pian alkavan projektisi musikaalin, niin se tuntuu mielenkiintoiselta kombinaatiolta.
No on, sitähän se on. Mä oon kyllä ensimmäisen musikaalin tehnyt jo vuonna 1997.
Niin.
Mä tein Virko-musikaalin Heikki Salon kanssa.
Oon muuten nähnytkin tämän. Oli hieno musikaali, kyllä. Tampereen Rollikkahallissa.
Kyllä, tämmöinen nuorisomusikaali, jonka mua pyydettiin vetäjäksi. Siitä oikeastaan tämä kapellimestarin ura sitten vähän niin kuin alkoi, yksi, kaksi yllättäen. Ja nyt sitten viime syksynä tein Veksi Salmen juhlakonsertin, iso 10 hengen bändi. Sai itse valita artisteja, biisejä. Oli hieno olla kasaamassa sitä. Nyt sitten Sleep Sleepers -musikaali ja sitten tulee vielä vuoden päästä tulee Kersantti Karoliina -musikaali Anna-Leena Härkösen kanssa.
Musikaalia, kapellimestari ja kitarasankari. Minkälainen erilainen, tai mikä se on se rooli? Ootko hyvin erilainen Costello, kun soitat kitaraa, tai sitten kun oot kapellimestarina ja musiikillisena johtajana?
Semmoinen roolijako siinä on. Kapellimestarissa hommissa se on hyvin säntillistä ja tarkkaa, ja oikeastaan pelataan nuottien kanssa, biisilistojen kanssa. Kun mä soitan kitaraa, niin mä soitan kyllä ihan omasta elämästäni sitten. Hyvin vapaamuotoisesti, juuri sillä hetkellä, miltä silloin tuntuu. Voin soittaa hiljaa, soittaa hirvittävän kovaa. Voin soittaa bluesia, jatsia, punkkia, ihan miltä tuntuu. Eli siinä on varmaan se ero. Ja nyt kun suurin osa, mitä mä teen, niin on omaa musiikkia. Omia biisejä ei voi soittaa väärin koskaan, eli sä voit soittaa niitä just sillä lailla, miltä tuntuu. Nyt kun ollaan musikaali- tai juhlakonsertissa, niin siellä mennään just niin kuin on ennalta sovittu. Ja vaikka teatterinäytös tai musikaalinäytös tuntuu, että tämä niin kuin elää siinä hetkessä ja tässä voi tapahtua mitä tahansa, mutta kyllä siellä on ihan tarkat sekunnilleen iskut, mitä lause tulee tolloin ja mikä biisi alkaa noin ja montako tahtia se kestää.
Tähän oikeastaan liittyy se, että kyllähän sä niin kuin tämmöisenä musikaalisena maestrona häärit myöskin Popedassa. Eli tarkoitan sitä, että sulla on niin kuin vähän jonne kokonaisvaltainen näkemys näihin asioihin jo niin kuin tämän leipätyksikin ottakin.
Joo, kyllä siinä tietysti on 30 vuotta johdettu rockiorkesteria. Sitä paikkaa tai tilaa ei ole mitenkään mulle annettu, enkä mä ole sitä ottanut, enkä välillä ole sitä niin mielelläni aina pitänytkään, mutta jonkun se pitää tehdä. On se sitten Esa Pulliainen Agentsissa tai Michael Monroe tai tämmöinen. Kyllä aina bändistä löytyy Pantse Syrjä tai joka pitää sen musiikillisen homman kasassa enemmän kuin ne muut bändin soittajat. Kaikkia soittajia tarvitaan ja kaikki tuo oman panoksensa, mutta mä oon joskus sanonut, että joskus se lopullinen päätös pitää olla niin kuin jollakin. Et jos ei se ole bändillä itsellä, niin sitten se on levyyhtiöllä tai jollain ulkopuolisella taholla. Niin mä oon aina halunnut ja senkin verran jääräpää, että pidetään nämä asiat niin kuin bändin kesken, että soitetaan sitä musaa, mikä meitä miellyttää, mikä meitä naurattaa, mikä meitä viihdyttää. Ja sitten mä esittelen bändillä aina uusia biisejä, että nyt olisi tämmöistä tarjolla, ja taikka soitettaisiko Lynyrskynyrin Freebirdi tai joku tämmöinen. Eräänlainen moottori ja eräänlainen toteuttaja. Ja oikeastaan se kapellimestarihomma on sitten musikaaleissa vähän samaa. Että sä käyt ohjaajan kanssa, käsikirjoittajan kanssa, että mikä biisi nyt sopisi tähän. Käsikirjoitus menee näin, mutta tähän nyt pitäisi löytää joku tämmöinen, että Karoliina on yksinäinen metsässä vartiossa. Niin mikä biisi siihen nyt sitten sopisi ja minkälainen. Niin sitten mä ehdottelen, että kävisikö tämmöinen ja tämmöinen. Sliipparimusikaalissa mä vaihdoin ensimmäisen biisin ja viimeisen kappaleen. Että ne on tärkeät, kun ollaan musikaalissa, niin ensimmäinen biisi pitää tärähtää. Jos on kyse Sleepy Sleepersista, se pitää olla heti tunnistettava. Ja viimeiseksi biisiksi haetaan joku niin iso highlight ja joku vähän hienompi biisi, mikä pystytään hehkuttamaan sitten valtavan isoksi.
Mä oon kauhean pettynyt, jos ei se sliipparimusikaali ala sillä, kun mä jaan vaan meren lykkää jutulla. Sori, pienkevennys.
Joo, tiedän kappaleen, kyllä.
Hei, vielä semmoinen juttu tähän sun rooleen näissä eri bändeissä, että mulle tulee mieleen, kun mä katson sitä, että Suomi Rock ja Popeda ja sitten sun asema siinä bändissä, sitten taas tämmöistä kansainvälistä menoa tai kansainvälisempää meininkiä Hanoi Rocksissa. Paljonko sun rooli poikkeaa? Onko sitä kiva tehdä tällä tavalla tämmöistä niin kuin kahtia jakautua tai eri suuntaista, eri vetoa, että sä voit tehdä eri duunia välillä eri orkesterin kanssa?
No, mä oon ajatellut tämän musiikin semmoisena isona leikkikenttänä, että on hieno käydä tekemään tota välillä ja sitten kun, ja vaikka samana päivänä tehdä vähän vielä tuollakin. Hanoi Rocks oli taas sitten, Monroe nimittikin mua sanalla hired gun, eli mä olin tämän palkattu tappaja, eli mut palkattiin soittamaan sähkökitaraa mahdollisimman hyvin siihen orkesteriin, ja se oli tavallaan mun roolini siellä. Siellähän ei niin kuin tietenkään omia biisejä soitettu, koska jätkillä oli jo valmis sapluuna, mutta pyydettiin, että lähdekö mukaan. Oli todella hieno lähteä kansainvälisesti seikkailemaan tuonne kerittiimme käymään Espanjassa, Italiassa, Japanissa muutaman kerran, Englannissa muutaman kerran, Ruotsi, Tanska. Et siinä näki sen rock'n'rollin kansainvälisyyden ja joku Hanoi Rocksin tapauksessa en olisi koskaan enkä uskonut, että ne on niinkin suosittuja tuolla maailmalla. Edelleen, vaikka siis mitä siinä levyjen, viimeisimmän levyn ja uusimman levyn välissä oli 15 vuotta, melkein 20 vuotta, että siinä oli pitkä tauko. Mutta silti ne Japanissa oli, muisti hyvin, bändin jätkät pysäytettiin kadulla, että hei, sä oot Michael Monroe, ja sitten kaikki konserttitalot oli täynnä. Se oli hieno kokemus se, ja tommonen, miten mä sanoisin, kansainvälinen rockstarana oleminen tuommoisessa orkesterissa, niin se on ollut se varmaan se alkuunpaneva voima silloin 12-vuotiaana pikkupoikana, kun sä oot kattonut Albert Järvisen Julistetta seinällä, että toi on varmaan kova jätkä, toi on niin kuin Jumalasta seuraava, ihan varmaan toi soittaa niin hienosti. Ja se lapsen usko, että se täytyy olla pelkkää samppania ja mansikoita ja niin kuin ruusuilla tanssimista, niin sitten se tavallaan toteutui kaikki nämä tämmöiset lapsenmieliset unelmat sen Hanoi Rocksin maailmankiertueiden kanssa. Siinä näki sen, että se on ihan samaa hommaa. Teet sä sitä sitten tuolla niin kuin Rovaniemellä, Köyli- ja Lallintalolla, vai teet sä sitä englantilaisella rockiklubilla, teet sä sitä Japanissa. Aina on sama tilanne. Pistetään kamat pystyyn, viritetään kitarat, yleisö tulee sisään, ruvetaan soittamaan. Viimeinen biisi, kitarat koteloon, kamat autoon ja jatketaan se matkaa seuraavaan paikkaan. Aivan sama kaava, huolimatta siitä, minkä kokoinen bändi ja missä päin maailmaa tämä tapahtuu. Yhtä huonoja ja yhtä rähjäisiä keikkapaikkoja löytyy Englannistakin. Ja jopa päädyin siihen, että Suomessa on asiat muuten todella hyvin tuolla musiikkikentällä. Että ongelmat tulee sitten, kun sä oot jossain tuo Englannin maaseudulla, missä ei ole kamoja vaihdettu rockiklubilla sitten 30 vuoteen, ja siellä ei mikään kamat oikein toimi, eikä siellä ole takahuonetta, eikä siellä ole oikein kunnon ruokailuakaan, eikä siellä välttämättä ole aina väkeäkä. Ja sitten kun mennään tästä isommalle areenoille, niin no okei, sä voit saada limousine kyydin, mutta kyllä sä sen saat sen täällä Helsingissä tai Tampereella tai jossain muuallakin, kyllä täällä sen verran limousine serviceitä on. Ja aina täytyy muistaa se, että lopulta artisti maksaa aina. Eli mäkin satuin näkemään Hanoin Production Officessa Japanissa, missä oli ihan laskelmat paperilla kaikki, mitä bändi on kuluttanut, montako litraa se on juonut kokista, montako kaljaa se on juonut, mitä kuljetukset maksaa, mitä maksaa, kaikki kamat. Kyllä se aina on se viivan alla oleva summa, niin kyllä se artisti on ne kaikki. Kyllä sä voit pyytää sinne korillisen champagnea, mutta ei se sinne tule ilmaiseksi.
Kostelo Hautamäki, nyt kun puhutaan, niin puhutaan ihan selkeästi suomalaisen rockikukon kanssa. Niin se nyt vaan on. Ja rock'n'roll-bisneksestä ja rockiklubeista puhut. Mutta sitten tämä uusin levysi, joka nyt ilmestyy, niin siinä on muun muassa duetto. Ja se on hyvin tällaista iskelmällistä musiikkia. Ja äsken sanoit, että täytyy tämmöinen duetto tehdä, koska on Danny ja Armi ajan lapsia.
70-luvun lapsia. Armi ja Danin Tahdon olla sulle hellä. Onhan se nyt kaikkien suomalaisten duettojen äiti. Niin sen ajan kuva, joka on iskostunut jonnekin tuonne selkärankaan. Ihan samalla lailla siellä on Irvini, samalla lailla siellä on Hurriganes, Sammy Babitsin, suuria lapsuuden suosikkejani. Ja miehethän on semmoisia, että nehän ei vaihda vaatetusta, eikä ne vaihda musiikkimakua, vaikka ne kasvaa isoiksi.
Pitää paikkansa.
Juu, kyllä pitää. Ihan samalla lailla Hurriganesin Gedoon, kun se pamahtaa radiosta taikka livenä jostain, niin aina tulee se sama fiilis, mikä sulla oli pikkupoikana, kun sä kattelit sitä Albertin kuvaa seinällä taikka olit Hurriganesin konsertissa. Jostakin täältä se rakkausduetto, hellyttävä parisuhdedraama, mikä on tietysti vähän toiselta puolelta katsottuna, että kun todetaan tilanne, että mistään ei enää tule mitään, Tahdon olla sulle hellähän oli ihan jotain muuta, mutta ihastuin tähän ja tarkoitus oli, että mä olisin laulanut sen yksin, mutta kyllä mä halusin sitten Jonna Emilian siihen mukaan, että saatiin draamaa.
Olen ymmärtänyt, että et ollut tavannutkaan koko duettokumppaniasi, vaan nykyajan ihmeet on näitä. Sinä laulat toisaalla ja hän toisaalla.
Juuri näin, että kappale tehtiin tosiaan Akselilla Vaasa, Tampere, Helsinki. Se on tätä päivää. Ja sitten esimerkiksi kun sä oot saanut levyn valmiiksi, niin sä lähetät sen suoraan netin kautta CD-tehtaalle.
Mutta vähän toisenlaista, että laulat lähestulkoon virtuaaliduo-kumppanin kanssa ja sitten se, kun oot esimerkiksi Popedan lavalla ja siinä on se teidän oma kööri paikalla. Sosiaalinen tilanne on aika toisenlainen.
On. Ja sitähän kyllä levyn tekeminen onkin. Se on sitä yksistään puurtamista oikeastaan Popedan levyn kannalta, että katsottuna, niin muu bändi tekee hommia 2 viikkoa studiossa, niin kyllä mulla se on varmaan 2 kuukautta.
Musiikin tekeminen on Kostalo Hautamäki muuttunut, se tiedetään kyllä. Mutta mitäs sä ajattelet tästä toimeentuloasiasta? Levymyyntikin on vähän asia, mikä taitaa kohta loppua ja muuttua virtuaaliseksi ja muuta. Millä tavalla tätä muutosta seuraat?
Se muuttuu virtuaaliseksi, mutta mä olen aina vähän ollut semmoinen vastarannan kiiski. Mun mielestä se on hyvä asia ja mun mielestä se on loistava asia, että otetaan tosiaan tämmöinen tamperelainen kaveri, joka näprää sitä kitaraansa talonsa yläkerrassa tai keittiöpöydän ääressä, niin sä pystyt tekemään sen koneella sen biisin valmiiksi ja Australiassa, Afrikassa, Brasilian Rio Janeirossa joku pystyy kuuntelemaan melkein reaaliaikaisesti, kun sä teet sitä biisiä. Ja koska sä oot lähtökohtaisesti pelkkä biisin tekijä, etkä merkonomi, niin et sä odota, että sen Rio Janeirolaisen kaverin pitäisi maksaa tästä biisistä jotakin. Mun mielestä se on hienoa, että se kaveri kuulee sitä musiikkia. Ja jos näitä ihmisiä olisi vaikka 1 000 000, niin ei semmoista säveltäjää löydykään maailmasta, joka sanoo, että en mä halua, että 1 000 000 ihmistä kuulisi mun biisi. Se on eri asia, että levyyhtiö voi sanoa totta kai, että tästä pitää saada se ja se hinta, mutta se lähtökohtaisesti biisin tekijänä, jos sä oot, niin et sä niitä runoja ja niitä biisejä sinne pöytälaatikkoon ehdoin tahdon tunge. Varsinkin jos rupeaa jo pursuaan niistä papereista, niin kyllä sä haluat saada ne tonne maailmalle ja ihmisten kuultaviksi ja oikeastaan haluat vielä kuullakin, että mitähän mieltä tästä ollaan jossakin Australiassa.
Levyyhtiöidenkin tulevaisuus tässä voi hyvinkin muuttua.
Voi jäädä välikäsiä pois, mutta nykyään levyyhtiön sisään pääseminen on todella hankalaa. Että jos ajatet, että Suomessa on vaikka 10 000 bändiä, niin ei niistä vuosittain ei pääse isoille levyyhtiöille. Puhutaan varmaan kymmenistä, jos sitäkään. Tämmöinen Spotify, iTunes, YouTube, tämmöiset, niin nehän mahdollistaa nettihittejä. Ja silloin se sama pihtiputaalainen kaveri on ihan samalla linjalla kuin Popedakin. Ja vielä kun nämä saadaan jotenkin ketjutettua ja linkitettyä yhteen, mitä nyt tietysti Spotify ja iTuneskin tekee, niin sehän on aivan loistava asia. Seuraavaksi tullaan näkemään tietysti biisejä, missä soittajat soittaa ristiin ympäri maailmaa. Japanilainen kaveri voi tehdä suomalaisen laulusolistin kanssa suomeksi biisi. Japanilainen voi laulaa sen saman biisin Japanin markkinoille.
Puheen aamu.
Oot sanonut jossain, että oot tyytyväinen ikäsi. Silloin aikoinaan olit aina se kaikkein nuorin.
Aina olin Popedan nuorin ja kyllä siinä joutui noin niin kuin henkien taisteluja käymään, että kun sä oot itse 19, 20 ja muut kaverit on 30-vuotiaita perheellisiä ja oli asuntovelat ja lasten tarhamaksut ynnä muuta, niin siinä joutuu olemaan aika outolintuna. Mutta en mä tiedä, kyllä se on sitten vuosien mittaan jotenkin nämä meidän iät tasaantunut. Mä oon jotenkin tosi levollinen tämän niin kuin iän suhteen ollut jo siis monta vuotta. Eli mä en huomannut mitään 30 kriisiä enkä 40 kriisiä ja todennäköisesti 50 kriisestä villityksistä. Tämä menee ihan tästä niin kuin arkipäiväisesti.
Sulla on teini-ikäiset lapset tai pojat, jotka molemmat soittaa omassa bändissänsä. Mm. Te olette tehneet yhdessäkin yhteistyötä. No millä mielellä heidät olet päästänyt mukaan rock'n'roll-elämään? Kauhullako?
Ei kauhulla. Ne on nimittäin hyvinkin, Popeda sanoi sitä, tervejärkisiä kavereita, mutta ne on varustettu kyllä niin, ne on kohteliaita, ne on tosiaan, niillä pysyy järki päässä. En mä sinänsä pelkää yhtään, etteikö ne tuolla pärjäisi. Mä kävin lauantaina katsoa niiden keikkaa juuri ja kyllä siinä semmoista ylpeyttä, mutta myöskin haikeutta ja hämmennystä tietysti herättää, kun katselee, että pojat on tuolla lavalla, missä on yleensä itse tottunut oleen ja tietää, että niillä on vielä toi koko maailma auki. Et mä nyt oon tämän oman latuni jo suksinut tavallaan 35 vuodessa. Mulle ei enää kauheita yllätyksiä tuu. Niillä on edessä vielä nämä, mitä voisi sanoa, ruisrokit, kultalevyt, Japanin kiertueet, kaikki tämmöiset. Mutta myöskin bändielämän semmoiset tietysti karikot ja silloin kun ei mene kauhean hyvin. Se on hieno seikkailu ja kyllä mä ilman muuta suon sen niille. Ja tietysti on se sitten rekkakuski tai jääkiekkovalmentaja tai kenenkä tahansa poika, niin kaivurikuskin poika, niin kyllähän se on niin sun työpaikallas mukana. Niin kuin meidän pojat on aina, ne haluaa aina lähteä jollekin rockfestivaaleille tai Popedan keikalle yleensäkin katsoa sitä fiilistä ja sitä tunnelmaa. Niin ne on tehnyt sitä jo niin pienestä pitäen, että kyllä niillä sinänsä on etu, että ne on ihan tarkkaan kyllä tietää, mikä tämä ammatti on. Ja en ole koskaan opettanut poikia soittaa, että joku voi luulla, että on joku Kostin rokkikoulu, missä siellä ollaan kauhean tiukkana, sanotaan, että tämä gedon pitää soittaa näin. Mä en ihan tarkoituksella opettanut pojille yhtään mitään. Mulla on ollut aina olohuoneen sohvalla kitara, siellä on varmaan tälläkin hetkellä kaksi kitaraa. Jos ne pojat ottaa sen sitten käteensä ja alkaa soittaa, niin silloin mä tiedän, että se tulee niistä itsestänsä. Ja silloin päästään yleensä kaikista pisimmälle. Ihan sama, onko sä uimari, pujottelija, mikä tahansa. Jos se kumpu on susta itsestä, niin silloin sulla pysyy se mielenkiinto. Silloin sä löydät itse ne ideat sieltä ja jaksat ahertaa sen kanssa. Kun se, että joku yläpuolelta tulee sanoa, että opettele gedoon.
Olet julkisuudessa kertonut, että teillä päästiin perheessä murrosiasta ehkäpä helpommalla kuin monessa muussa. Ja heti tunnen täällä sydämessä semmoisen lämpimän värähdyksen. Varmasti suosittelet musiikki- tai bändiharrastusta Suomen pahoinvoivalle ja hyvinvoivalle nuorisolle.
Ilman muuta, siis jos sä osaat soittaa kitaraa tai mitä tahansa soitinta, mene bändiin. Bändi on se yksikkö, missä tehdään sitä musiikkia. Jos sä joudut toimiin 4-5 samanhenkisen kaverin kanssa, teille tulee siellä erimielisyyksiä, sä joudut ratkoon niitä. Toi kitaristi ei tykkää tästä biisistä ja ton täytyy mennä tonne. Sun pitää niin kun, pitää sen jengin puolta ja kasata, pitää se jengi kasassa. Sitten siellä tulee jopa tämmöinen taloudellinen puoli heti, kun sä lähdet keikalle ja sä saat vaikka 50 siitä rahaa. Niin mistä saadaan auto, paljonko se maksaa, mistä saadaan laitteisto, millä me mennään sinne, koska lähdetään, aikatauluttaminen, taloudelliset. Se bändi muuttuu yhtäkkiä semmoiseksi yksiköksi, joka sitten täytyy pitää huolta. Ja semmoinen, kun sulle tulee 14-15-vuotiaana, niin mä väitän, että sä pystyt työpaikalla toimimaan sen jälkeen paljon paremmin ja yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
Mutta ajattele, saattaa käydä niin, että Hautamäen perheessä onkin kohta sillä tavalla, että ei ole Kostelon poikia, vaan on Aleksi ja Jimin isä Hautamäki.
Juu, kyllä näin on. Ja toivottavasti pojat menee lujaa ohitse oikealta ja vasemmalta puolelta.